Dragă biserică, stimați invitați și musafiri, prieteni ai casei lui Dumnezeu, vreau să vă amintesc că contextul floriilor era unul de tulburare economică, socială, religioasă, caracterizat de revolte. Oamenii își doreau în vremurile acelea pacea cu tot din adinsul. Și de aceea a fost exclamarea aceasta din partea Domnului Iisus, pentru că au pierdut momentul acela în care puteau să descopere pe cel care să le dea pacea. Interesant că și astăzi trăim într-un context în care oamenii își doresc cel puțin la fel de mult pacea, se investește foarte mult în pace, deși atât de șubre de astăzi, de fragilă, oamenii își o doresc cu tot din adinsul. Se investește enorm de mult în ea. Pace la nivelul minții, pace în trup, pace în zona socială. Și totuși, parcă există ceva care o risipește astăzi mai mult ca niciodată, e mai puțin. Este o boală, o stare care a reușit să risipească și să ia societatea postmodernistă prin surprindere. Dacă până cu câțiva ani în urmă era a treia cauza deceselor după bolile cardiovasculare și cancer, se estimează că în anul 2020 va ajunge principalul motiv sau cauză a deceselor. La fiecare 30 de secunde moare un om din această cauză, acestei boli. Boala aceasta a dus mai multă suferință ca niciodată și mai mult ca oricare altă boală. Este vorba despre depresie. Cuvântul lui Dumnezeu, și asta e frumusețea, vorbește despre ea. O găsim la oameni, chiar oameni mari al lui Dumnezeu. Și ar vrea să vorbim și noi despre ea, dar într-un mod preventiv despre situația ei. M-a încurajat mult, a fost ca o confirmare pentru mine că am înțeles că dimineața aceasta a fost o vedenie, că Dumnezeu este pregătit să aducă eliberare unor oameni care sunt sub povara temerilor și a depresiei. Nu se știa că voi avea acest mesaj. E o încurajare și știu că Dumnezeu poate aduce eliberare. Dragii mei, ar vrea să ne ridicăm în picioare și să vă citesc un verset care vorbește despre anxietate și despre depresie. Îl rog pe Sami să vină lângă mine, el va citi în limba engleză acest verset, un singur verset în cartea Proverbe. Eu o să citesc în limba română. Proverbe, capitolul 12, versetul 25, și Sami vă va citi același verset în limba engleză și veți vedea ce interesant sună. Vă rog să nu desconsiderați traducerea în limba engleză ca fiind ceva mai departe de original și noi români suntem cu adevărul mai absolut. Vă rog, nu gândiți așa. Bibliile bilingve care le-am avut la bibliotecă și copii are același enunț al acestui verset. Eu o să citesc în limba română. Neliniștea, spune Proverbe 12:25, neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Eu citesc încă o dată, pentru că nu pare ideea de depresie. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Vă rog acum să urmăriți versetul în limba engleză. Sami, te rog.
Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad.
Amin. Amin. Mulțumesc, vă invit să recupați locul. În engleză sună așa. Anxietatea în inima omului îl doboară, dar o vorbă bună aduce bucurie. Înainte de a vedea cum să ne ferim de ea, cum să ne prevenim pe noi, copiii, familiile, biserica, pentru că recunoaștem că aceste stări afectează și pe credincioși astăzi. Depresia este o stare a omului când la un moment dat sub presiunea poverilor, a responsabilităților, cedează. În engleză, cuvântul spune mult, în limba română nu neapărat. Dar depresie te duce în limba engleză cu gândul imediat la o roată desumflată care cedează la presiune care se face asupra ei. Este starea aceea în care omul își pierde dispoziția de a mai face lucruri care înainte le făcea cu pasiune. Își pierde interesul pentru lucruri care înainte îl împlineau, îi aduceau o bucurie, acum le găsește ca fiind greu de făcut, chiar lucrurile obișnuite, de rutine, lucruri minore, îi se par lucruri grele. Este o stare în care ajunge încât să îți subjuge chiar voința omului. Adică omul nu mai vrea să lupte pentru că nu mai vede ieșire din situația lui. Ajunge la omul la un moment dat în care spune, pentru situația mea nu mai există cale de ieșire. Eu nu mai pot ieși de aici, nici nu vreau să mai lupt. Este o stare de tristețe profundă pe perioadă mai lungă și în special caracterizată de deznădejde. Nu sunt scutiți nici copiii, nici oamenii în vârstă. Nici femeile, ba din potrivă, femeile sunt de două, rata la femei este dublată. Nu sunt scutiți nici bărbații, nu sunt scutiți, nici oamenii săraci, nici oamenii bogați, nici membrii din biserică, nici păstorii, nu-i nimeni scutit, ba din potrivă. Crește rata păstorilor care renunță sau slujitorilor care renunță pe motivul acesta din slujire. Se spune că cel puțin o dată în viață toți am trecut prin depresie, cel puțin ușoară. Nu neapărat depresie severe și de durată lungă, ci depresie ușoară. Momente în care cel puțin pentru o perioadă scurtă nu ai vrut să mai răspund la telefon, n-ai vrut să mai auzi de nimeni, n-ai vrut să mai vezi pe nimeni. Au fost momente în care singura soluție care ai văzut-o a fost renunțarea. Ai spus, nu cred că mai merită și cum spunea un fiu al lui Core în Psalmul 73, degeaba mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, că tu tot mă lovești în fiecare zi. Vorbea el cu Dumnezeu. Dacă veți citi psalmii, sunt foarte mulți scriși de fiul lui Core și de David în astfel de perioade de depresie. Urmăriți felul în care Dumnezeu răstoarnă situațiile și ce îi ajută pe oameni. E foarte important de urmărit cum îi ridică Dumnezeu pe oamenii aceștia în situații de genul acesta. Sunt situații în care poate am căzut la un examen și pentru noi a fost o prăbușire. În momentul acela s-a blocat tot. De la asta am spus că Dumnezeu nu ne mai iubește, că nu mai contează, că nu mai merită. Poate au fost eșecuri în domeniul sentimental, care pentru tineri, de exemplu, timpul se oprește în momentul acela. Gata. Nu mai au dispoziție de a, nici mâncare, de a mânca, de a mai face ceva. Sunt multe, multe și simptomele și nu vreau, mesajul meu nu în această seară să vă ajute să vă diagnosticați care are depresie. Nu acesta este mesajul. Dar cred că este onest să acceptăm că odată cel puțin în viață, într-o poate la un nivel mai scăzut, toți am avut de-a face cu ea, adică știm ce înseamnă depresia. Oamenii mari lui Dumnezeu au trecut prin astfel de stări. Se spune despre Spurgeon, nu știu dacă e adevărat, am auzit, că a ajuns în stări severe la depresie în care soția trebuia să ascundă cuțitul de la bucătărie. Martin Luther se spune că a trecut prin depresie. Vom vedea în probabil mai multe mesaje unii oameni ai Bibliei trecând prin astfel de stări. Vom învăța de la ei cum s-au ridicat și și-au continuat alergarea. Vom învăța din cuvântul Domnului cum să ne prevenim, să nu ajungem să o cunoaștem. Depresia în forma ei severă. Înainte de a merge mai departe, dragii mei, aș vrea să punem o bază de pornire la acest subiect și să avem o abordare, încerc să fie una accesibilă, ușoară. Cel mai greu lucru este să faci lucrurile grele, simple. Cel mai ușor este să faci lucrurile complicate, mai complicate și să poate impresionezi. Aș vrea în această seară să punem o bază. Știți, dragii mei, că Dumnezeu a creat pe om. Antropologia, structura omului, este formată din partea vizibilă, ceea ce se vede trupul, da? Partea materială și o parte imaterială. Parte invizibilă care nu se vede. Și anume, ce nu se vede la noi? Sufletul și Duhul. Părțile acestea vor rămâne veșnic. Astea trăiesc în realitate până în veșnicie. Acum, vreau să am adus un device de acasă, vreau să ilustrez ceva. Partea aceasta materială, trupul acesta, își are centrul de comandă, dacă vreți, într-o parte tot hard, se numește creier. Vă rog să îmi acceptați această comparație. Acesta este creierul omului. Da? Este partea aceasta de suflet care are mintea ca și centrul sentimentelor noastre, ale emoțiilor noastre și a voinței noastre. Partea aceasta, dacă îmi permiteți, vreau să o exemplific prin partea de software, care nu se vede, nu? De aceea am ales partea aceasta de CD. Aici e mintea, partea de soft, programul. Și partea spirituală care nu se vede, și vom reveni la ea mai târziu, cum funcționează aceste lucruri împreună? Creierul primește informația printr-un canal cu foarte multe legături neurotransmițători. Prin canalele acelea, informația ajunge la minte. Ok. Mintea este cea care procesează informația. Creierul nu poate procesa. O primește. Dacă este în condiții bune de sănătate, o transmite mai departe corect la minte, la partea de soft. Partea aceea de programare este responsabilă cu interpretarea, cu analiza și cu procesarea ei. Acum, de exemplu, dacă eu mi-am pierdut locul de muncă, situația, contextul, informațiile acestea, ce spune șeful despre mine, ce spune colegii despre situația mea, este trecută prin primite prima dată de creier. Creierul nu poate să o interpreteze, pentru că este o singură bucată de din trupul meu. Această informație ajunge la partea de soft, partea a minții care o procesează, da? Acum, cum este percepută această situație, această realitate, contează mult de minte. Vom vorbi mai târziu cum este setată, programată, ce a influențat gândirea noastră să fie așa și nu altfel. Și vom vedea că partea asta, de fapt, este decisivă. Vom vorbi mult despre ea pentru că, în realitate, consideră că depresia este o boală a sufletului. Chiar dacă manifestările sunt prin trup, chiar dacă cauzele pot fi prin trup, în realitate, cel care suferă este sufletul. De aceea depresia este o boală a sufletului, în primul rând. Ok, revenim la cel care și-a pierdut munca. A ajuns informația prin creier la partea de minte, da? Acum urmează procesarea. În momentul acela, creierul a procesat informația și transmite un semnal înapoi la creier, care dă comandă la trup. Creierul primește următoarea comandă. Panică. Panică. Creierul i-a spus, Am analizat situația, am analizat contextul, le-am pus toate în calcul. Mesajul următorul, panică. Trupul se pune pe avare. Te oprește în mijlocul șosele și oamenii se uită pe lângă tine și ok, dar mergeai bine, mergeai cu viteză. Și tu stai, te uiți pe geam la oameni și ești pe avare. Ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat cu el? N-ai auzit, și-a pierdut locul de muncă, și-a pierdut locul de muncă, e pe avare. Din cauza că asta e informația, semnalul care l-a primit de la minte. Mintea așa a fost formată, așa a fost educată, așa a fost influențată, așa a fost setată, că dacă se întâmplă astfel de circumstanțe în viață, se transmite mesaj de panică. O aceeași persoană poate fi să-și pierdă locul de muncă sau altă persoană să-și pierdă locul de muncă. Da? Primește informația. Stai pierdut locul de muncă? Contextul din Elanda în care o zi dacă nu ai muncit e o pierdere mare. Informația ajunge la minte, dar este procesată diferit. Pentru că este un alt program aici. Și acum mintea transmite următorul mesaj către organism. Pune pe depășire. Și zice, ok, un obstacol în față. Depășim criza. Depășim, căutăm soluții. Mergem înainte. Nu ne oprim în fața problemei. Ce a schimbat? Ce a făcut diferența? Doi oameni cu aceleași circumstanțe, cu aceleași probleme în față, diferența o face? Ce face diferența? De ce oamenii acționează diferit? Pentru că mintea folosește două programe diferite. De aceea am pus accentul și vreau să lămuresc asta de la început. E atât de important și vom vedea cum mai târziu se poate schimba partea aceasta, cum se poate înnoi, poate mesajele următoare. Pentru că cel mai important lucru în tot subiectul nostru este partea aceasta de suflet, care suferă în primul rând. Chiar dacă, repet, efectele pot fi, sau cauza poate fi fizicul, partea aceasta să sufere. Partea aceasta. Chiar dacă în trupul meu suferă, va ajunge să sufere și partea aceasta de suflet. Partea fizică. Sunt depresii care sunt cauzate din cauza unei presiuni pe partea fizică. Și vom da și exemple în privința aceasta. Pot fi efecte la nivelul creierului, damage. Pot fi imbalanțe chimice, substanțe care lipsesc sau sunt într-o cantitate prea mare. Noi privim uneori creierul nostru, mă refer strict la partea aceea din trupul nostru. Noi privim așa foarte separat, foarte independent de noi, ceva de care va funcționa de la naștere și până la sfârșit, fără nicio reparație. Dar ce interesant, că și el poate să aibă anumite imbalanțe chimice, poate să aibă nevoie de anumite ridicări de niveluri în structura lui. Și noi dacă auzim că oasele au nevoie de, sau lipsă de calciu, imediat luăm o tabletă pentru că e pentru oase, nu? Dacă ne spune medicul, creierul nostru suferă o lipsă de o anumită substanță, wow, deja începem să privim diferit. Zona aceasta de cauze este strict legată de medicină. Aici, medicamentele pot să ajute. Dacă depresia e din cauza unui context în care partea asta este afectată, da? Este partea apoi interioară, partea psihică, mintea și gândirea, sunt situații în care acestea sunt afectate. Aici, medicamentele nu ajută în partea aceasta. Dacă depresia e pe fondul problemelor psihice, sufletești, Medicamentele nu ajută, dimpotrivă, fac rău aici. Este situații foarte confuze și poate asta e cel mai greu în depresie, să realizezi cauza care a dus pe om în situații de depresie, pentru că de multe ori cauzele sunt multiple. Și dacă sunt mai multe cauze, e ideal să realizezi ce a cauzat depresia ca să te poți ocupa de nevoia respectivă. Se face de multe ori această confuzie, greșeală, în care un om care are depresie din cauză fizică este chinuit în rugăciuni de eliberare. Oameni care ajung în depresie din cauze psihice sau spirituale și sunt trimiși la medici și vin de acolo cu situație agravată pentru că medicamentul nu poate să ierte. Medicamentele nu poate să lupte pentru tine. Medicamentele nu pot decide în locul tău. Medicamentele nu își pot rezolva problema de mărturisire, de păcat, probleme spirituale sau de relații. Medicamentele nu pot face asta. Și vom reveni mai târziu. Deci cauzele pot fi fizice, partea asta e afectată. Pot fi cauze interioare în care aici e zgâriate canale pe ea în care nu mai funcționează și asta poate afecta și partea trupului și probleme spirituale. Acestea trei domenii sau zone trebuie să rămână în echilibru. Când una dintre aceste trei este afectată, pune persoana respectivă într-o predispoziție extraordinară pentru depresie și nu numai, pentru orice alte boli. Dacă într-una dintre aceste zone există un dezechilibru. În limba engleză vorbește despre anxietate, în versetul acesta spune că anxietatea din inima omului îl duce în depresie. Mult timp s-a crezut că anxietatea cu depresia este același lucru. Specialiștii în domeniu au început să le separe și este foarte simplu, trebuie să fii specialist, să-ți dai seama dacă o persoană suferă de depresie sau de anxietate. Dacă persoana respectivă este foarte mult îngrijorată despre lucrurile din trecut, despre trecut, despre ceea ce a fost, putem vorbi despre un om afectat de depresie. Dacă îngrijorarea este mai mult focalizată pe ceea ce îi se va întâmpla, teamă de ceea ce se va întâmpla, teamă de ceea ce va urma, chiar dacă are legătură cu trecutul, dar o teamă enormă pentru ceea ce urmează, încât omul refuză să se trezească pentru că e groază de ce se va întâmpla în ziua respectivă. E foarte important să facem această diferență între ele, deși de multe ori vom face referire la amândouă. Tratamentele de asemenea sunt diferite. Pentru depresie se folosesc antidepresivele. Nu știu dacă împreună sau doar pentru antidepresive, am înțeles că se consumă pe an în jur de 10 tone de medicamente. Pentru anxietate se folosesc tranquilizantele, care vă rog să rețineți un lucru. Aceste medicamente nu vindecă. Dacă pentru depresie, când vorbați că creierul are nevoie de refacere, sunt medicamente antidepresive care pot ajuta să regleze balanța chimică din creier. Pentru anxietate, pentru frica de mâine, pentru îngrijorare, pentru teamă, nu există medicamente care să aducă vindecare. Tranquilizantele nu vindecă. Tranquilizantele doar înăbușe frica, teama, vocea care o aude omul în minte. Sunt oameni care aud voci, frică, groază pentru ceea ce li se va întâmpla. Medicamentele nu tratează, nu vindecă problema aceasta. O înăbușe, îi dă omului sentimentul de pace, poate un răgaz bun ca să se refacă din nou și să meargă mai departe. Foarte important să știm atunci când luăm în mână și paharul, să știm ce facem. Nu exclude medicina, dar ea și are rolul ei destul de limitat. Cum putem preveni momentele acestea în care să ajungem în depresie și mai ales depresie severe? Sunt multe mijloacele de prevenire, de aceea mesajul, am avut această introducere, mă voi opri probabil la 2-3 cauze sau metode de a ne preveni și restul le vom dezbate în întâlnirea următoare. Este mult mai important să prevenim decât să tratăm aceste probleme și să explici și să te lupți să scoți pe cineva din zona aceasta. E foarte important să ne pregătim, cred că ca biserică este datoria noastră să știm adevărul în privința aceasta, să știm ce ne poate duce în zona aceasta, cum să ne păzim, cum să ne ferim, să ne uităm în Biblie, la personaje biblice. Dragii mei, științele, rapoartele științifice se schimbă tot la câte 50 de ani, apar alte rezultate de studiu, se schimbă, nu mai se descopere că nu-i mai aia, se descopere că e altceva. Dar există ceva care nu se schimbă niciodată și anume Cuvântul lui Dumnezeu, care este un adevăr și soluție pentru orice problemă, fie ea mai veche sau nouă. Și de aceea aș vrea să ne uităm mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu pe acest aspect. Primul exemplu biblic care îl vom lua, dragii mei, este Moise. A trecut Moise prin situație de depresie? Când te gândești la Moise, îți vine în minte liderul acela puternic și cred eu, pentru mine este, dacă vreți, favoritul Vechiului Testament, un om puternic, un om cu influență enormă, un lider puternic. Vă rog să deschideți în Numeri capitolul 11 și ne vom uita puțin la momentele prin care a trecut și Moise, momente asemănătoare. De la Numeri capitolul 11 vom citi de la versetul 10 în jos, dar contextul este în care evrei, izraeliții, s-au săturat să tot mănânce mana trimisă de Dumnezeu și la un moment dat încep să cârtească, să murmure că s-au plictisit, că s-au săturat de același meniu în fiecare zi și că era mai bine înainte, chiar dacă mâncau mai prost, dar mă că era mai, mă rog, mai diversificat. Oamenii aceștia au venit să se plângă înaintea lui Moise. Și spune versetul 10, Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui, mânia Domnului s-a aprins cu tărie, Moise s-a întristat. Dar n-a fost așa o întristare, cum vă rog să înțelegeți, tristețea nu e depresie. Tristețea e o emoție, dacă vreți, negativă, dar cu conotații pozitive, dacă e folosită în limitele, dacă nu durează, dacă are un efect bun. Deci, nu fi speriat dacă suferi de tristețe, simți durere, că te doare sufletul pentru anumite situații. Ideea e mai profundă aici. Și a zis Domnului Moise, pentru ce mâhnești tu pe poporul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare am zămislit eu pe poporul acesta? Oare l-am născut eu ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copilul ei până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau eu carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci eu, ei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, spune Moise lui Dumnezeu, mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, adică cu alte rugăminte, e singura mea dorință, dacă mă mai poți asculta, omoară-mă, decât să văd nenorocirea aceasta. În versetul 12, vă rog să ne uităm din nou. Moise are așa o atitudine interesantă. Doamne, tu ai impresia că poporul acesta este al meu? Versetul 13. Dar până când eu am ajuns să fiu responsabil și de mâncarea acestor oameni, de cantina unei națiuni, de când până când eu trebuie să pot de grijă ce mănâncă oamenii aceștia? Îi conduc, i-am scos pe ei și familiile lor. De când e grija mea ce mănâncă oamenii aceștia? E o frustrare care Moise o face direct lui Dumnezeu. Doamne, nu crezi că e prea mult ca eu să-mi bat capul cu cumpărăturile acestor oameni ce au ei pe masă? Nu crezi că e prea mult să mă ocup eu de fiecare ce mănâncă? Versetul 14. Doamne, Tu nu ai observat că sunt singur. Uită-te, vezi pe cineva lângă mine. Sunt singur. Nu pot, sunt singur, Doamne. Și versetul 15, Doamne, de ce mă tratez așa? Doamne, măcar Tu să mă înțelegi. Doamne, nu mă deranjează că alții nu mă înțeleg, că mă tratează așa, dar Tu să mă tratezi în felul acesta, știi ce te rog? Dacă mă mai asculți, mai am o singură rugăminte, nu-ți mai cer nimic, omoară-mă. Vreau să mor. Nu mai merită să trăiesc și mai ales să conduc poporul acesta în felul acesta. Știți care este domeniul în care a fost atacat aici Moise? Epuizare fizică în primul rând. Epuizare fizică și apoi psihică. Dar ne oprim la epuizarea fizică în primul rând. Și ce frumos îi răspunde Domnul în versetul 16. Știind nevoia lui, știind că nu mai poate, știind că e singur, știind că are nevoie de ajutor, îi spune Domnului Moise, adună la mine încă 70 de bărbați. Moise, ce frumos când am citit pasajul acesta, nu-i zice Domnului Moise, auzi Moise, nu m-am așteptat de la tine. Numai de la tine nu m-am așteptat să vorbești așa. Moise, dacă era cineva din popor și spunea cuvintele astea, nicio problemă, îl înțelegeam. Moise, de la tine nu mă așteptam. Adică tu să vorbești așa cu mine. Moise, tu ai văzut ce am făcut pentru tine, pentru poporul acesta și tu mă tratezi într-un astfel de dialog? Știți ce-i frumos, știți care-i frumusețea? Dumnezeu îl înțelege pe un om în depresie că nu poți să ai așteptări de la el să-și folosească CD-ul la nivelul unui om complet, sănătos și liber. Și Dumnezeu îi spune, uite, pentru... Nici nu-i amintește nimic de ce a zis. Zice, uite, Moise, soluția ta pentru tine e una rapidă, mai am 70 de oameni. Te rog, alege oameni așa, bine văzuți între voi, oameni cu influență și tu nu mai fă singur problema asta, slujirea aceasta. Epuizarea fizică este una dintre cauzele majore pentru oameni ca să ajungă în depresie. Păziți-vă de asta, fugiți de asta. Acum vreau să vă spun, Domnul să-mi ierte că spun ceva ce eu nu am făcut întotdeauna. Dar asta este marele pericol pentru mulți și le vom lua fiecare pericole. Încep cu astea mai, poate mai ușoare, pentru că ne putem proteja mai bine, mai repede. Epuizarea fizică, multe ore de muncă, neglijatul mâncării, a odihnei, responsabilitățile multe și mari care le avem în familie, la locul de muncă, la școală, dacă sunteți în biserică. Ce interesant, că toți te vor la maxim. Păstorul zice, păi, dar nu mai ești, de ce nu simți, de ce nu faci, de ce nu... La muncă zice, de ce nu dai tot din tine? Acasă zice, și noi te vrem, la maxim, ești tată, ești soț în casă. Și fiecare te rupe și trage de tine în toate părțile, toți te vor la maxim acolo. Este o veste bună, suntem limitați. Și noi trebuie să realizăm în primul rând lucrul acesta, că Dumnezeu ne-a creat așa. Azi dimineață îmi spunea cineva, care așteaptă cel puțin de o lună să mă întâlnesc cu el și îl tot amân pentru că apar lucruri altele poate mai urgente și nu am considerat așa urgență întâlnirea aceasta și îmi spune, ok, când ne putem întâlni? Și printre altele îmi spune, frate, v-ați gândit bine la decizia aceasta să nu mai munciți și să vă dedicați bisericii? Și am stat și m-am uitat și am zis, eu cred că tu mai aștepți un an de zile. Cred că trebuie să realizăm noi în primul rând că avem limitări. Când cineva vorbește ca și Moise cu atitudinea aceasta, aveți în față un om depresiv. Noi când nu înțelegem asta, îl acuzăm pe omul respectiv că are probleme spirituale. Și spui, dacă așa mai vorbești, dacă ăsta e comportamentul tău, așa înseamnă că tu ai probleme spirituale, ai nevoie de ridicare spirituală, și așa mai departe. Și spui la om, ok, e foarte important să înțelegi de ce are cineva un astfel de comportament. Repet ce am spus, depresia este foarte confuză legat de factorul care o declanșează. Uneori este trupul solicitat, la Moise nu dă impresia că ar fi fost obosit sau bolnav sau că l-ar fi dorut ceva, ci manifestarea a fost în sufletul lui. Uneori, supra-solicitarea în trup are efecte sentimentale, spirituale, emoționale, de relații. Uneori, dacă vreți, manifestare tot în trup. Cred că v-am mai spus asta când am fost la GPU cu ceva timp în urmă, când mă durea stomacul de nu mai puteam. Ce meseria i-am spus, cu muncă cu răspundere, și ce mai faceți altceva? Și a spus asta, așa mirată, și din stat mi-a spus că din cauza asta. Dar zice, și cât de solicitat sunteți? Mă întreabă telefonul, cât timp, cum? Păi zic, tot timpul deschis. Așa, speriat, doctorița a spus, nu se poate așa ceva. Noi nu realizăm că suntem limitați. Și asta e datoria noastră, în primul rând, să spunem, omule, eu vreau, tragi de mine cât vrei, dar sunt limitat, ăsta-s eu. Dacă mai vrei în viață, aici sunt cu limitările acestea. Vreau să vă spun ceva. Citeam zile trecute despre faptul că noi avem sistemul acesta periferic, sistemul nervos, folosit din alte două sisteme mai mici, numit sistem automatic și sistemul somatic. Sistemul automatic dă comenzile la organele trupului să acționeze, ele automat. În timpul somnului, ele lucrează, deși tu habar nu ai. Mai este apoi sistemul nervos somatic, care face mișcările posibile. Pune mușchii și oasele în mișcare, dar aici implică voința noastră. Noi decidem să facem mișcarea aceasta. La sistemul automatic, organele acționează. Ai mâncat, urmează procesul automat de la sine, tu nu trebuie să mai faci nimic. E setat, pus pe opțiunea default sau automatic. De la sine îl faci. Este și partea asta, la altă, sistemul somatic în care noi decidem, implică voința noastră. Aici pot fi dereglări. Sunt boli care efectiv nu ține cont de asta și dereglează, sunt mișcări involuntare. Cred că v-am mai spus asta în urmă cu 6 ani, treceam printr-o perioadă, nu știu, să fi fost depresie, dar era o epuizare fizică și psihică și era o perioadă tare grea într-un fel. Era greu și să răspund la un telefon. Și la un moment dat stăteam la masă și sună telefonul. Lucrul ăsta mi se părea foarte greu să răspund. Și în momentul acela sistemul somatic a dat comandă să ridice telefonul. Dar comanda a fost greșită, că mi-a luat cana de cafea și a dus la ureche. Ok, nu râdeți că și râs eu uneori se manifestă depresia așa. Știți că unii la depresie râd involuntar, râd mult. Sunt dereglări în funcționalitatea organismului nostru care se întâmplă din cauza unui abuz, a unui supra-solicitări care o facem, vorbesc aici la nivelul fizic în primul rând. Ce să aștept de la un om care nu doarme nopți întregi? Se trezește obosit. Să stai lucid și să vorbești, să se concentreze, să depune efort rațional. Ce aștepți de un astfel de om care nu și-a odihnit computerul? Toți suntem aglomerați, angrenați într-o viață supra-solicitată. Spuneam asta cu alte ocazii, trăim, specialiști și spun că suntem atât de condensați în ceea ce facem, de aglomerați, încât facem sau activăm 32 de ore, cât pentru 32 de ore într-o zi. Vă dați seama, facem activități și suntem concentrați mai mult decât ar fi trebuit într-o zi. Deci trăim o zi jumate, poate aproape, sau o zi și un sfert în fiecare zi. Ne plângem că nu avem timp, dar în realitate nu acesta este adevărul. Problema este la priorități. Nu vom avea niciodată mai mult timp decât avem acum. Și când ne vor crește copiii mari, și când sunt mici și tot, nu e problema aceasta. Problema e felul în care ne aranjăm prioritățile și dacă nu vom schimba în ceva privința aceasta, nu vom face niciun progres. Pierdem timp prețios pe Facebook, ore întregi pe internet, la telefon ore întregi. Sunt discuții care durează ore la noi. Și ne plângem că nu ne-a rămas timp, de exemplu, pentru părtășia cu Domnul sau pentru familie. A trebuit să început să treacă mult timp până am realizat că dacă nu rămâne mie timp pentru părtășie, este un singur vinovat și ce sunt eu. Dacă nu mi-a rămas timp să mă rog, să stau în prezența Domnului, înseamnă că am făcut ceva ceea ce Dumnezeu nu mi-a cerut să fac. Am făcut ceva în plus de la mine. Ascultați-mă, dragii mei. Dacă ai un program atât de aglomerat în care nu-ți mai rămâne timp pentru Dumnezeu, înseamnă că faci ceva în plus care Dumnezeu nu ți-a cerut să faci. Ceva în lista aceea, uite-te încă o dată, ceva în lista aceea e în plus acolo. Dumnezeu vrea să facem multe lucruri, dar cel mai mult ține la timpul special care l-are cu noi de părtășie. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Haideți, dragii mei, dragă biserică, nu-i problema că suntem în Occident, nu că muncim mult, nu că avem nevoie, nu că e greu, nu asta e problema, problema e de priorități. Să ne încredem în Domnul. Cum spuneam de dimineață, do your best and God will do the rest. Recunoaște, nu mai pot, ăsta zi eu de aici încolo, Doamne, le abandonez toate mâna ta, asta nu e responsabilitatea. Să te culci liniștit când ai toate problemele în casă și să nu îi irresponsabilitate. Am auzit despre un misionar care la un moment dat era înconjurat de canibal. Mai departe priveau la el, probabil așteptau să se întunece, să adoarmă sau ceva, să-i facă și să-l mănânce, nu? Și misionarul a spus, Doamne, am stat treaz până acum, acum nu are rost să stăm treji amândoi, eu mă duc la culcare. Asta e un abandon, o încredere. Doamne, nu mă ajută cu nimic. Că eu stau, mă stresez, mă îngrijorez, îmi fac scenarii și vom vedea în mesajul următoare cât de păguboasă e gândirea aceasta negativă în care noi deja știm ce se va întâmpla, noi avem deja... Și asta e o încredere în ceva negativ, care e tot o credință, dar e direcționat greșit. Uneori suntem angrenați, vrem să facem din cauza orgoliului, a mândriei, nu vrem să recunoaștem, nu pot, atâta sunt limitat. Moise singur. Vi-l puteți imagina pe Moise să n-aibă echipă? Nu ca Moise să nu-și facă o echipă, să nu țină oameni lângă el care să-l ajute, din atâția oameni, milioane de oameni, sute de mii de bărbați, nu și-au găsit câțiva, 100 de oameni care să mai împartă din responsabilități. Singurătatea e un sindrom în care de multe ori suntem amăgiți, crezând că asta e voia lui Dumnezeu, să facem noi de unul singur, să facem de capul nostru și că cum facem noi cel mai bine și fără noi nu se poate. Singurătate, poate nu-i timp acum, mai nou, se spune că afectează și copiii, singurătatea, de aceea avem tot mai mulți gemeni, pentru că nu vor să vină pe lume singuri. Singurătatea, chiar dacă ești într-o biserică aglomerată, mare, rămâi singur, toată lumea are cu cine vorbi, tu ești singur și razem stâlpul la ieșire. Epuizarea fizică este cauza de care trebuie să ne păzim, pentru că nu face nimeni în locul nostru. Să nu credeți că patronul de la muncă, nici măcar păstorul, o să spună, ok, uite, te înțeleg, ești prea solicitat, mai stai cu familia. Nu am de unde să știu nici eu asta și nici patronul și nici poate colegii tăi de muncă și nici cei care îți cer responsabilități maxime de la tine. Ne uităm acum la un al doilea personaj, dacă mai avem timp, la David. Și David a trecut prin astfel de situații. În Psalmul 43, versetul 5, vorbește David cu el însuși și spune în versetul 5, Psalmul 43, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi vedea, îl voi lăuda. Cine gemea aici? Uitați în versetul 5. Psalmul 43, versetul 5. Cine gemea în versetul acesta? Gemea sufletul înăuntru lui David. Sufletul, știți că poate să plângă, poate să simte durere, poate să sufere. Dar Psalmul 42, versetul, nu, 32, mă scuzați. Versetul 3. Pentru că, dragii mei, dacă partea aceasta suferă, mai repede sau mai târziu, lucrul acesta se va răspunde și în trup. Iată ce spune versetul 3 și 4. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Versetul 3. Uitați-vă cine geme aici. Trupul. Dacă este afectat sufletul și plânge, lăcrimează în interior, ajunge să sufere și trupul. Pentru că, dragii mei, trupul acesta este nimic altceva decât un instrument de exprimare a sufletului. Atunci când cineva ridică pumnul și este mânios, cine se mânie pumnul? Ai supărat pumnul? S-a trezit pumnul? Nu-i convine ceva? Cine de fapt? Starea cui de mânie este? A sufletului. Corpul acesta este un instrument de manifestare, de reacționare, de comportament a sufletului nostru. În cazul lui David, depresia este din cauza păcatului nemărturisit care afectează, am spus, sufletul. Spune, sufletul meu geme în mine pentru că nu ți-a mărturisit ție păcatul. Da? Afectează sufletul, trupul. Mă învârt în pat. Nu am liniște, nu pot să dorm. Mă usucă de toată vlaga păcatul acesta. Și mai târziu în Psalmul 5 spune că mi-am pierdut și bucuria mântuirii și partea spirituală este afectată în totalitate. Păcatul nemărturisit este, dacă vreți, o altă cauză majoră care duce la depresie. Dacă vrei să stai departe de depresie, ascultă-mă bine, dragul meu. Poate tot ai auzit aici îndemnul a-ți mărturisi păcatul. Păcatul tău nemărturisit te poate împinge la depresie. Păcatul nemărturisit nu trece odată cu trecerea anilor. Sunt oameni care la bătrânețe își regretă păcatele din tinerețe, care nu și le-au rezolvat. Vorbesc aici despre păcatele nerezolvate. Sunt oameni care ajung să vorbească singuri. Sunt oameni care le frică. Sunt oameni care sunt dominați de teamă, de groază, de minciuna și amăgirea celor rău, că diavolul i-a înșelat, crezând că nu se mai poate face nimic, ei nu mai pot folosi de Dumnezeu, nu mai pot fi iertați, păcatul lor e prea mare încât să se mai poată face ceva. Ascultă-mă, dragul meu, păcatul nemărturisit din viața ta sau păcatul nerezolvat din viața ta poate să-ți fură toată bucuria care o ai. Poți să ai loc de muncă în timp ce alții se stresează și își caută de muncă, tu poți să ai asigurat. Poți să ai familia și copiii lângă tine. Poți să te bucuri de slujire și de renume și reputație în biserică și societate. Dar te usuci ca vlagă, iese vlaga din tine, se stoarce. Pentru că în tine este o problemă de păcat nerezolvată încă poate de mult timp. Din copilărie, din adolescență, din tinerețea ta. Și întrebarea mea, cui să ne mărturisim? Întreabă unii. David s-a mărturisit Domnului. Primul pas, mărturisește Domnului lucrul acesta. Dacă nu ai nevoie de intermediar, du-te Domnului, mărturisește-i starea, păcatul, Fă ce a făcut David. Dar dacă problema ta e nerezolvată încă, în ciuda faptului că te-ai mărturisit în el, în ciuda acestei mărturisiri, încă stare de apăsare domină în viața ta, du-te și vorbește cu un om spiritual. Un om slujitor din casa Domnului în care poți avea încredere. Dacă faci parte dintr-o biserică tradițională, du-te, caută un duhovnic. Poate dacă ne urmărești pe internet, du-te, caută păstorul, slujitorul din biserica ta. Stai de vorbă cu el. Nu avea impresia că păstorul din alte biserici sunt mai buni, sunt mai grozavi și ei te pot înțelege mai mult. Au fost situații în care am primit e-mail, predicam despre păcatul adulterului și am primit un e-mail, cineva mi-a scris din țară. Nu le văd aceste modalități eficiente. Nici să sun pe slujitor de la altă biserică să intervine. Cu tot respectul, trebuie să refuzăm asta. Du-te la păstorul tău, la slujitorul tău, cineva de încredere care să te asigure că se îngroapă cu lucrurile acelea. Dar rezolvă-ți problema asta. Problema asta nerezolvată nu se rezolvă, nu se acoperă cu slujire. Faptul că slujești și ești foarte dinamic în activitatea bisericii nu e o garanție că tu ți-ai rezolvat probleme. Sunt oameni care încearcă să-și înnăbușe vocea vinovăției cu slujire, mai multă slujire, mai multă slujire, mai multă slujire. Și sunt oameni care cred că dacă sunt foarte cu impact în slujirea lor, înseamnă că problema păcatului rezolvată. Nu, vreau numai să vă amintesc despre diavolul care a fost aruncat din cer, o ființă îngerească înzestrată cu calități supranaturale, spirituale, dacă vreți. A avut și daruri supranaturale, a avut și ungere. Când a căzut și a pierdut doar ungerea, dacă vreți. Dar calitățile spirituale, dacă pot să le numesc așa, abilitățile, darurile i-au rămas. La fel, cred, pe mine, nu, pentru mine, nu e nicio garanție că cineva predică cu impact, slujește cu impact, cântă cu impact, are o slujire în care toți spun wow, nu garantează absolut nimic. Nu garantează absolut nimic. Pentru că principiile de criteriile de valoare sunt altele din cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu rămân la asta. Dragii mei, mărturisește-ți problema, păcatul tău. Toți, vedeți, diavolul ajunge să ne înșele. Nu se poate, păcatul tău prea mare. Da, fratele vorbește despre minciună, despre un furt, că ai furat un cui din șantier, că ai spus o minciună, că ai măsurat greșit, intenționat, lucruri din astea. Nu, nu. Diavolul vine și te amăgește că nu se poate, păcatul tău prea mare. Și interesant că Dumnezeu lasă păcatul lui David, care este destul de oribil, adulter și crimă, să rămână pe pagina Scripturii, ca să fie o încurajare. Că și pentru tine este speranță. Orice ai făcut, există speranță de ridicare. Păcatele noastre nu le acoperim cu slujire și cu reputație. Păcatele noastre sunt acoperite în jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele acesta ne rezolvă problemele noastre. Dacă tu stai cu problema aceasta nerezolvată, crezând că dacă trec ani se duce în neștire problema ta, nu, rămâne acolo, te va măcina, îți va consuma trupul și sufletul și partea spirituală din tine. Nu stai indiferent. Vezi, au trecut ani de zile și nu ai rezolvat nimic. Întotdeauna când vei vrea să faci progres în relația ta cu Dumnezeu, diavolul spune, nu, până stai, până aici. Bun, te las să faci atât, dar când vrei mai mult în relația cu Dumnezeu, diavolul spune, până aici. Sunt foarte mulți oameni limitați. Pentru că diavolul îi ține sub vinovăția, sub papucul vinovăției. Și oamenii nu se pot, nu poți sluji, nu poți, Dumnezeu nu se poate folosi de un om în vinovăție. Toți se gândeau la David, băi, de ce-i măcinat omul ăsta? Are și el un problem, are un păcat, sigur că are un păcat. Dar toți se gândeau, mă, la un împărat, ce poate să greșească? Un împărat are o conduită morală, sunt niște așteptări de la omul ăsta. Și David a spus, nu, eu nu pot. Dacă era o vorbă de o minciună, făceam o conferință de presă și anunțam. Dar nu pot, e adulter, e crimă, cum să le mărturisesc? Și un an de zile, până vine profetul Natan și îl dă pe față, stă cu păcatul nemărturisit. Știți care e partea încurajatoare? În Psalmul 50, când citiți reabilitarea lui David. Cât de important e să înțelegem asta. Uitați-vă, vă rog, în Psalmul 51. acest psalm al ridicării care pe mulți oameni prin aceste cuvinte ale lui David au fost ridicați și reabilitați. Versetul 13 spune David, sunt cuvintele lui, cu toate că am păcătuit, cu toate că am comis adulteră și crimă, cu toate astea, după ce tu mă reabilitezi, spune versetul 13, iată credința lui de reabilitare, viziunea lui de reabilitare a lui David, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Adică va veni vremea în care și eu voi putea să învăț pe alții. Și păcătoșii se vor întoarce la tine, da. Nu voi mai avea o slujire publică să vin la amvon și să zic, fraților, faceți ca mine. Nu o să mai pot face asta. Dar o să mai pot influența oameni, o să pot învăța oameni. O să, prin mine, Dumnezeu poate aduce oameni în continuare la mântuire. Nu înseamnă că dacă am căzut, soarta mi-e scrisă și Dumnezeu nu se mai poate folosi de mine. Asta e o minciună pe care mulți o cred din partea diavolului. Da, Dumnezeu se poate folosi de starea ta decăzută să te ridice, să-ți curețe partea asta de program și o vedem cum altă dată, cum, în data următoare, cum Dumnezeu o noiește și te poate folosi în continuare, încă Dumnezeu mai departe. Da, are nevoie de tine, Dumnezeu poate să facă asta. Faptul că eu am păcătuit mai într-un fel sau faptul că asta spun mult celor care mă întâlnesc la mărturisire, nu-i diferență între mine și tine, da? Păcatele mele poate nu sunt atât de rușinoase într-un fel, să le spun așa, dar sunt păcate suficiente care să mă trimită în iad. Atunci, care e diferența între mine că tu mergi cu valiza mai încărcată și eu poate o valiză mai lejeră în iad? Care e diferența dacă drumul, destinația și meritul e același? Dumnezeu se poate folosi și asta e frumusețea care strălucește. Dintr-un tânăr dograt, dintr-un tânăr care a plecat de acasă, dintr-un tânăr care a întors spatele bisericii, se întoarce și vine aici și slujește. Asta e mai mare strălucire. Dumnezeu se poate folosi de tine, nu mai sta în minciună și în amăgire. Dumnezeu te poate elibera, ierta. Tu nu trebuie să ajungi în depresie, ci trebuie să fii folosit de Dumnezeu. Crede asta din toată inima, dragul meu. Vezi, au trecut ani de zile și nu a rezolvat nimic. Nu lăsa minciunile acestea să te copleșească. Chiar dacă sunt traume din copilărie, din tinerețe, iertarea ai primit-o, e rezolvată. Tu doar să crezi în asta. Sunt oameni, când vom vorbi de asta data următoare despre frică, sunt oameni care sunt dominați de frici. Frici de trecut, de prezent și de viitor. Majoritatea sunt cei care le frică de trecutul lor. Nu cumva să se afle. Cred că fiecare are ceva în viață care nu ar vrea să se afle. Fiecare are ceva acolo, păcatul lui ascuns, perioada lui ascunsă, care nu ar vrea să se afle. Și mulți sunt dominați de frica aceasta. Că s-ar putea în biserică să fie cineva care știe mai mult un pic. Cineva care știe povestea întreagă. Sunt oameni apăsați de frică, dominați, până ajung în depresie. Vreau să vă spun ceva. Toți avem un trecut. Știți că toți avem un trecut? Da, și eu am un trecut. Toți avem ceva care nu ne aduce cinste să spunem în față. Dar trecutul meu este rezolvat în sângele lui Iisus Hristos. Dacă cineva vrea să meargă să pescuiască, e alegerea lui, e problema lui, e treaba lui, nu are ce face, e ok. Problema mea e rezolvată. Problema de trecut nu mă mai urmărește. Asta să fie încurajare pentru fiecare. Nu lăsați diavolul să vă apese cu teroarea aceasta dacă se va afla, dacă se va ști ce ai făcut. Epuizarea fizică, fugiți de ea, aveți limitări. Mărturisiți-vă păcatele și în al treilea lucru și cu asta voi încheia, dacă mă mai îngăduiți. În 1 Samuel, capitolul 18, vorbește despre o problemă care duce în depresie, invidia, care la medici nici nu se pomenește de ea. Invidia poate duce la depresie. 1 Samuel, capitolul 18. Noi nu ne-am gândit, poate că lucrul acesta poate să ducă pe un om în depresie și vreau să vă spun, nu cred că am auzit vreodată o persoană să recunoască asta că are problemă de invidie. Dacă am întrebat-o, da, a recunoscut, dar așa să-ți vine cineva să spui, frate, vreau să mă mărturisesc, am o problemă de invidie. Încă nu am, aștept momentul acela sincer în care, probabil noi nu realizăm că suntem îndemnați de aceste gânduri ale invidiei sau stări de invidie. 1 Samuel, capitolul 18, versetul 8 și 9. Contextul scurt. Femeile, după fiecare război, cântau așa. Saul a biruit cu miile, David cu zecele de mii. Și spune versetul 8, Saul s-a mâneat foarte tare când a auzit asta și nu i-a plăcut vorbele acestea. El a zis, lui David îi dau zeci de mii, adică femeile, și mie îmi dau mii. Nu-i mai lipsește, și acum urmează imaginația bolnavă a lui Saul. Zice, acum nu-i mai lipsește decât împărăția. Adică David nu are altceva în cap decât să pună mâna pe împărăție. Și vom vorbi data următoare despre aceste scenarii negative. Și zice, și din ziua aceea, versetul 9, Saul a privit cu ochii răi pe David. Din momentul acela, Saul spune, faceți-mi ochelari, nu mai pot să văd bine pe omul ăsta, optica mi se schimbă. Ți-a fost prieten înainte, te-a ajutat înainte. Din momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca el, prietenul tău să fie ridicat, nu te mai poți uita la el la fel. Noi spunem că numai cei care sunt ridicați sunt în pericol, să se uite cu superioritate. Vreau să vă spun, și cei care rămân jos sunt în pericol de a fi invidioși. Da? Să zicem că Dumnezeu îl folosește pe unul cu mai mult impact. Așa vrea Dumnezeu în biserică. S-a fost prieten din copilărie, poate prieten din țară, prieten de aici, din momentul acela, sau poate câștigă mai mult, sau poate e mai educat ca tine, poate e mai prosper ca tine, poate familia e mai binecuvântată, într-un fel. Din momentul acela, ești expus la o stare de invidie. Eu nu spun că ești invidios, ești expus la asta. Nu te mai bucuri de ce e în jurul tău, nu mai te bucuri de ce ai, de familia ta, nu te mai bucuri de ce e în jurul tău, ești blocat. Nu te mai bucuri de ce e în jurul tău, asta e problema la invidie, că nu te mai bucuri nici de ce ai tu, adică de ce e în jurul tău, de ce ai, nici de ce are altul, și nici de ce îți dorești care încă nu ai. Dacă vreți, invidia în sensul acesta este unicată, în sensul că nu îți dă nimic. Dacă celelalte păcate, se spune că îți, măcar îți dau plăceri de o clipă, nu? Că asta noi acuzăm. Invidia nu îți dă nici măcar plăcerea. Cum funcționează invidia? Ești foarte mulțumit de mașina ta și zici, nu mai pot de mulțumit. Domnul mi-a dat o mașină. Până o conduci pe altuia. Și când vezi aia cum pornește din loc, și vezi cum te lipește de scaun, dacă vezi cum îți stau mâinile ca în avion, și dacă vezi cum e bord, și dacă vezi... Și... În momentul ăla te dai jos și te urci în mașina ta. Vine să dai cu piciorul în ea de mașină ce îi... Nu mai cureți, nu mai întreții, nu te mai bucuri de ea. Ce s-a întâmplat, omule, că mașina aia nu s-a învechit atât de rău? Ce s-a întâmplat cu ea? Problema cu CD-ul deja a fost infectat. A pătruns un duh de invidie. Tu nu realizezi, o chestie, așa mai simt și eu ceva, dar e invidie, numește-o cum vrei, e invidie. Ești bucuros că banca ți-a aprobat casă și Dumnezeu a lucrat, că e o minune să-ți aprobe bancă casă. Da? Și zici, slavă Domnului, când sfârșit Domnul m-a ascultat și mulțumesc Domnului. Și mergi la cineva acasă și nu bine intri în casă, vezi ce are pe jos. Oh. Vezi covoarele, vezi perdele, vezi candelabru, vezi încălzirea, vezi spați, vezi asta și zici, oh, nu, mergi acasă și nu mai te bucuri de casa aia. Nu te mai poți bucura de ea. Ce să schimb în casă? Ce să fac în casă? Din momentul acela lucrurile te o frământare continuă care te poate duce în depresie. Și oamenii spun, ce are omul ăsta care tot ce-i trebuie? Are familie, are casă, e mulțumit, are un acoperiș deasupra capului, are mașină, are binecuvântările care alții le văd un lux. Ce are omul ăsta de în starea asta? Dragii mei, sunt oameni care nu pot accepta. Și mă vorbi în cazul lui Iona, că nu accepți planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu dă talanți cât vrea la, cât, la cine vrea și folosește pe fiecare cum vrea după credința lui, alegerea lui Dumnezeu. Și tu nu trebuie să te superi dacă cineva, când te urci pe podium și vii aici, întotdeauna acceptă că Dumnezeu te urcă, e pentru o vreme și vine vremea în care trebuie să te dea jos. Da, vine vremea asta hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște să te urce, dar înțelege, omule, acceptă asta. Mulți ajung în depresie din cauza asta. Nu pot accepta, adică să mă dau jos de aici. Adică să și vin înapoi. Bun, Dumnezeu, slavă Domnului că Dumnezeu se folosește de mine, dar trebuie să cobor de aici. Și foarte mulți oameni ajung în depresie pentru că nu știu să coboare jos. Iau decizii irresponsabile la anumite stări de presiune, pentru că nu pot accepta asta, planul lui Dumnezeu în viața lor, așa cum a fost lui Iona, și mă vorbi dată următoare despre el. Dragii mei, mă opresc aici și mulțumesc pentru răbdare. Vom vorbi dată următoare despre alți oameni care au trecut prin depresie. Vom avea mult de învățat de la Iov, de la Ilie, de la oameni chiar din Noul Testament, care au trecut pe aici și au fost lăsate aceste detalii pentru noi ca să ne prevenim de acest flagel care se numește boala secolului și care va fi în scurt timp cauza principală a deceselor. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă la a sta departe de această boală. Dumnezeu ne va proteja pe noi și copiii noștri această boală și vom vedea mai târziu cum Dumnezeu ne poate proteja softul să nu fie infectat de aceste lucruri care duc la depresie. Dumnezeu să ne ține pe toți sănătoși. Amin.